Adidila, druhá kapitola, text 93. Jayo, jayo, Sri Chaitanya, jayo, Nityananda. Jaya Dvaita Chandra, jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Ashraya Janite Kohi e nava pada artha e navera utpati hetu sei ashraya artha ashraya janita kohi e nava pada artha Ashraya janite kohi einava padartha Ena vera utpati hetu sei ashraya artha Ena vera utpati hetu sei ashraya artha Ashraya janite kohi einava padartha Eina vera utpati hetu se ashrayartha Ashraya janite kohi einava padartha Eina vera utpati hetu se ashrayartha Ashraya janite kahi einava padartha Ena vera utpati hetu se ashrayartha What the G's? Ashraya janite kahi einava padartha Ena vera utpati hetu se ashrayartha Ashraya, konečné útočiště. Džánite, znát. Kahi, diskutují. I těchto. Nava, devět. Pada artha, kategorií. I těchto. Navera, devíti. Utpati původu, hetu příčinu, sei tohoto, ashraya útočiště, artha význam. Překlad od Prabhupády. Aby bylo jasně pochopeno konečné útočiště všeho, co existuje, popsal jsem i zbývajících devět kategorií. Příčina jejich zjevení je po právu nazývána jejich útočištěm. Text 94. Krishna eka sarvashraya Krishna sarvadhama Krishnera sharire sarva Vishvera vishrama Osobnost božství Sri Krishna je útočištěm a sídlem všeho. Všechny vesmíry spočívají v jeho těle. Sloka 95. Dašami lakšyam ashitash rashya vigraham Shri Krishnakyam param dhama jagad dhama namam yatat. Desátý zpěv Srimad Bhagavatamu vyjevuje desáté téma nejvyššího pána osobnost božství, který je útočištěm všech odevzdaných duší. je známý jako Šrí Kršna, je původním zdrojem všech vesmírů a já se mu klaním. Vítám, toto je citát z komentáře Šrídhary Svámiho v prvnímu verši první kapitole 10. zpěvu Šrímad Bhagavatamu. Krishnera svarupa ara shakti traya gyana jandra haya tandra nahi krishnete agyana. Ten, kdo zná skutečnou podobu Šrí Krišny a jeho tři různé energie, o něm nemůže mít nejasnosti. Význam. Šrída Jiva Gosvami ve své Bhagavat Sandarbhě 16 říká, že díky svým energiím, které sami jednají mimo dosah spekulativní lidské mysli, existuje pán neboli nejvyšší transcendence sumum bonum věčně ve čtyřech transcendentálních podobách zároveň. Jako jeho osobnost, jeho neosobní záře, částice jeho energie živé bytosti a základní příčina všech příčin. Tento nejvyšší celek je přirovnán ke slunci, které také existuje ve čtyřech rysech, a to jako osobnost Boha slunce, třpit jeho zářící koule, sluneční paprsky uvnitř planety slunce a odrazy slunce v mnoha dalších předmětech. Snaha potvrdit existenci transcendentální absolutní pravdy pomocí našeho omezeného úsudku bude neúspěšná, protože absolutní pravda se nachází mimo dosah našich omezených spekulativních myslí. Hledáme-li ji upřímně, musíme uznat, že její moc je pro naše nepatrné mozky nepochopitelná. Zkoumání vesmíru si vyžádalo úsilí největších vědců světa. A přesto, dodnes existují nesčetné problémy týkající se dokonce i základního poznání hmotného stvoření, jež matou vědce, který se s nimi potýkají. Toto materialistické poznání je od duchovní přírody hodně vzdálené. A proto je jednání a řízení absolutní pravdy bez pochyby nepochopitelné. Je řečeno, že hlavní energie absolutní pravdy jsou tři, vnitřní, vnější a okrajová. Činnostmi své vnitřní energie projevuje osobnost božství ve své původní podobě duchovní vesmírné projevy známé jako Vaikuntha Loky, jež existují věčně i po zničení hmotného vesmírného projevu. Prostřednictvím své okrajové energie se pán expanduje jako živé bytosti, jež jsou jeho částmi, tak jako slunce šíří své paprsky všemi směry. Hmotné stvoření pán projevuje svoji vnější silou, stejně jako slunce svými paprsky vytváří mlhu. Hmotné stvoření je pouze zvráceným odrazem věčné přírody Vaikunty. Tyto tři energie absolutní pravdy jsou popsány ve Višnu Puráně, kde je řečeno, že živé bytosti se kvalitou rovnají vnitřní energii, kdežto vnější energie nepřímo ovládá hlavní příčina všech příčin. Maya, energie klamu, svádí živé bytosti stejně jako mlha svede z cesty poutníka, když nepropustí své světlo, když nepropustí světlo slunce. I když je moc Maya kvalitativně na nižší úrovni než okrajová energie, která se skládá z živých bytostí, nedílných částí pána, přesto má schopnost tyto živé bytosti ovládat. Stejně jako mlha může omezit účinek určité části slunečních paprsků, ačkoliv nemůže zahalit slunce. Živé bytosti zahalené touto energií podstupují evoluci různými životními druhy z těly, která začínají nepatrným mravencem a končí brahmou, stavitelem vesmíru. Pradhána, z neosobního pohledu příčina všech příčin, není nikdo jiný než nejvyšší pán, kterého lze v oblasti duchovní energie vidět tváří v tvář. Díky své nepochopitelné moci přijímá všeprostupující hmotnou podobu. I když jsou všechny tyto tři energie, vnitřní, vnější a okrajová, v konečném smyslu svou podstatou stejné, liší se svými účinky. Stejně jako elektrická energie, která může za různých podmínek vytvářet buď zimu nebo teplo. Vnější a okrajová energie jsou takto nazývány za různých podmínek, ale v původní vnitřní energie tyto podmínky neexistují. A není možné, aby podmínky vnější energie existovaly v okrajové energii a naopak. Ten, kdo je schopen pochopit spletité zákonnosti všech těchto energií nejvyššího pána, již nemůže zůstat empirickým impersonalistou, kterým byl pod vlivem chabého poznání. Om Jnanati Mirandasya Jnanandana Shalakaya Chakshushun Militam Yenam Tasmai Shri Gurave Namaha. Tak autor si čítá na Charitamrita tady v těchto těch verších v druhé kapitole Adilili. Začíná popisovat Krišnu, nejvyšší osobnost božství. V předešlých verších 91-92 autor Sri Chaitanya Charitamrity popisuje obsah Srimad Bhagavatamu. Píše tady: zde ve Srimad Bhagavatamu je popsáno 10 témat. Za prvé stvoření složek vesmíru, za druhé Brahmovo stvoření, za třetí udržování stvoření, za čtvrté zvláštní přízeň udělovaná oddaným, za páté podněty k činnostem, za šesté předepsané povinnosti pro občany poslušné zákonu, za sedmé popis pánových inkarnací, za osmé zničení stvoření, za deváté osvobození od hrubohmotné a jemnohmotné existence a za desáté konečné útočiště nejvyšší osobnost božství. Toto desáté téma je útočištěm všech ostatních. Kvůli odlišení konečného útočiště od ostatních devíti témat popsali Mahajánové těchto devět přímo i nepřímo v různých modlitbách či přímých vysvětlených. To je moc hezký verš, protože vesměs je to v kostce shrnutý obsah Srimad Bhagavatamu. Což je velice pěkné. Nejvyšší pán osobnost božství je útočištěm a sídlem všeho. Tady řečeno Krishna Eka Sarvashraya Krishna Sarvadhama. Všechny vesmíry spočívají v jeho těle. Krishna Sharira Sarva Vishvara Vishrama. A tady verš, co jsme četli před chvíli. Došami došami lakšam ashita shraya vigraham Shri Krishna akyam param dhama jagat dhama namamitat. Desátý zpěv Šrýma Bhagavatamu vyjevuje desáté téma nejvyššího pána osobnost božství, který je útočištěm ashraya všech odevzdaných duší. Je známý jako Shri Krishna, je původním zdrojem všech vesmíru a já se mu klaním. Důležité v těchto těch verších je slovo ashraya. V dnešním verši zejména ashraya jonite kohi einava padartha einavera utparti hetu sei ashrayartha. Aby bylo jasně pochopeno konečné útočiště všeho, co existuje, popsal jsem i zbývajících devět kategorií. Příčina jejich zjevení je poprávu nazývána jejich útočištěm. Osobnost božství Sri Krishna je útočištěm a sídlem všeho. Všechny vesmíry spočívají v jeho těle. Naše situace tady v hmotném světě je velice stručně řečeno nepříznivá. Protože nám chybí útočiště. V podstatě od začátku hledáme útočiště. Od narození. Jakmile se narodíme, tak hledáme útočiště. U své matky, maminky nebo tatínka. A to útočiště nám je dáno. Krišna je stále naším útočištěm, proto říká Bhaktivinoda Thakur ve své písni o Nityanandovi, který hlásá a káže vědomí Krišny. Krišna Mata, Krišna Pita, Krišna Dhana Pran. Krišna je otec, Krišna Mata, Krišna Pita, Krišna je i matka, Krišna Dhana Pran. A Krišna je daruje život. Dhana Prána. Prána znamená život. Takže hledáme stále to útočí Ashraya. Ashraya. Slovo je tady Ashrayartha. Krishna je útočištěm Ashraya. Tohle útočiště je věcí, kterou stále potřebujeme. Protože jsme nepatrní. Když kosmonauti letěli na měsíc, údajně teda, tak volali Houston, Houston, máme problém. Ano. Hledáme útočiště. I když jsou vědci velmi pokročilí v technologii a v různých postupech vědeckých, získávání různých výhod a vymožeností technických, které nám dovolují žít trochu pohodlněji než naši předkové, to je pravda. Přesto stále potřebujeme to útočiště. Bez tohoto útočiště nemůžeme existovat. Takže Srimad Bhagavatam a Sri Chaitanya Charitamrita, která je vlastně takovým postgraduálním studiem Srimad Bhagavatamu, nám dává přístup k tomu, k té osobnosti, která je opravdovým útočištěm. Stále v minulosti, v přítomnosti, v budoucnosti. A neomylným útočištěm. Materialistický život znamená nejistota. Stálá nejistota, stálý pocit nebezpečí. Vezměme nejlepší příklad materialistického člověka Hiraňakašipu. Hiraňakašipu svým odříkáním, mocí svého odříkání, získal od pána Brahmy neuvěřitelné vymoženosti. Jsou různé typy získávání vymožeností a výhod v posledních 300 let nebo tak nějak 400 let lidstvo využívá hlavně výhod, které mu zprostředkovávají vědecké postupy. Zajímavé, že Prabhupada je tady popisuje slovem empirický impersonalismus, to se mi moc líbí. Empirický impersonalismus. Jo? Empirie, empirismus, empirický postup je právě ten postup, který nám dovoluje tady svítit elektrickým proudem a jiné vymoženosti jezdit autama, lítat letadlama, telefonovat bez drátů dneska už, že? To jsou všechno výsledky empirického impersonalismu. Nebo impersonalismu, který je základem vlastně té empirie. Impersonalismus znamená co? Impersonalismus znamená, že tam žádný ášraja, osobní ochránce není. A že se musíme postarat sami o sebe. Že všechno je jenom pouhá energie, a my se musíme prostě empirickým způsobem snažit v tomto světě získat výhody, vymoženosti a omezit problémy, které nás ohrožují. To je právě to, že materialistický člověk je stále v ohrožení. Nepřetržitě. Stále ho něco ohrožuje. Takže vezmeme toho Hiraňakašipu, který získal tolik výhod, sice ne empirickým způsobem svýho času, ale prostřednictvím mocné, neuvěřitelné meditace a odříkání. Je řečeno, že Hiranyakašipu byl tak mocný, že v určité fázi jeho nehybné tělo sežrali mravenci. Čili už tam byla jenom kostra. Ale Hiranyakašipu stále napřímený, ačkoliv už tam byla jenom kostra. Jak to dělal, to nevíme. Že? Nicméně víme, že to jeho odříkání, ten jeho obrovský, ta jeho obrovská síla odříkání způsobila, že celý vesmír byl v podstatě rozrušen. A polobozi poprosili pána Brahmu, aby zašel za Hiranyakašipuem a nabídl mu požehnání, které vyžadoval Hiranyakašipu. A Hiranyakašipu se cítil ohrožen. Protože už sám jeho bratr, Hiranyaksha, byl ohrožen. A nejenom, že byl ohrožen, ale byl zabit Višnuem v podobě Kance, Varaha, Avatar. Tak stejně ohrožení cítil i Hiranyakašipu. A aby se toho ohrožení zbavil, tak chtěl získat takovou moc, že nic ho nemůže více ohrozovat. Bez ohrožení. Tu existenci nebýt ohrožen, proto máme taky pojišťovny. Že? To ohrožení je stále přítomné tady v materiálním světě. Pokud chceme žít existenci, která je naprosto bez ohrožení, tak není to tadyhle v tom hmotném světě. V tomto hmotném světě jsme stále v ohrožení. A proto potřebujeme útočiště, ášraja. Hiranyakašipu hledal útočiště u Brahmy. Brahma mu dal velká požehnání, na základě kterých Hiranyakašipu mohl skutečně žít neohrožen. Jeho útočiště byla síla požehnání pána Brahmy. A opravdu se zdálo, že celý jeho život bude naprosto bezstarostný. Všichni mu padali k nohám, polobohzi se ho báli. Měl moc nad vším a nad všemi, dokonce i nad hmotnou přírodou, dalo by se říci. Nicméně najednou ten pocit, že nemá žádného nepřítele, který by se mohl postavit, že má žádné nebezpečí, které ho může ohrozit, byl zvyklán malým synáčkem Prahládem, který mu sdělil, že opravdové ášraje, opravdový útočiště je pán Višnu. Což samozřejmě materialistický člověk nemůže přijmout. Oddaní, kteří se snaží lidem nebo na ulicích nabídnout knihu a dát jim vlastně možnost číst o Krišnovi, který je opravdovým útočištěm všeho a všech a všech vesmírů. Často se setkává s tou skepsí toho dotyčného člověka, který cítí, i když nemusíme nic říkat, když mu nabízíme knihu na ulici například, tak nemusíme mu ani nic říct, nemusíme nic cítit, ale my jsme v podstatě takový malí reprezentanti Prahláda Maharádže, pozor na to. To znamená, že v podstatě lidem, kteří se cítí neohrožení, protože mají pojištění, mají peníze, mají auto, mají manželku, mají děti, mají dům, co ještě, krásu, všechno prostě, co potřebují. A cítí se v těchto věcích, cítí oporu, která je nezvyklatelná pro ně aspoň, jako Hiranyakašipu. Tak stejně tak, když se setkají s Vaishnavou, s oddaným Krišny, který jim nabízí knihu, nebo je zastaví a kterým dá prasádám, nebo cokoliv, tak se najednou cítí ohrožení. Najednou cítí to ohrožení, že vlastně my do určité míry spochybňujeme jakékoliv jiné útočiště než Krišnu. V podstatě jako Prahlád Maharáj, který jasně říkal, že v tomhletom světě není žádné útočiště, kromě Višnua, tak stejně tak oddaní v hnutí pro vědomí Krišny jsou podobně jako Prahlád Maharáj přesvědčení, že není jiné útočiště než je Krišna. My nespoléháme na útočiště našeho. Oddaný ve své existenci, ve svém životě, dennodenním životě, nespoléhá na to, co má, jako znalosti, nebo peníze, nebo ochranu, nebo pojištění, nebo cokoliv jiného. To je výsada oddaného. Tím se oddaný liší od materialisty, nebo duchovně založený člověk, zejména oddaný teda, se liší od materialisty, že on oddaný je v podstatě přesvědčen, niterně přesvědčen, že nemá žádné jiné útočiště než je Krišna. A nehledá také útočiště v jiných věcech. Pokud ho hledá, tak v podstatě, pokud hledá útočiště jinde než u Krišny, tak není oddaný. Aspoň na tu dobu, co hledá to útočiště jinde než u Krišny. Většinou oddaní od přírody hledají stále útočiště u Krišny. V jakékoliv situaci. Zejména v extrémních situacích. Například oddaní, když jsou ohroženi, tak většinou nekřičejí maminko, maminko, nebo do čtyři tečky, ale křičí Krišna, Krišna! Kolikrát se stalo, že oddaní jedou autem a najednou někdo jim vjede do cesty, tak oddaní řekl, jo, říká Krišna, Krišna! Hnedka takhle. Je to přirozené, je to v tom oddaném už jako zakódované, že to útočiště hledá u Krišny. Jenom jeden příklad nám. Jeden z oddaných byl nemocen a musel do nemocnice. A v té nemocnici ležel vedle něho na lůžku další pacient a strašně trpěl jako, a sténal. A v tom sténání volal maminku. No, to se stává. Mami, mami. A ten oddaný ležel vedle něj a už to nemohl sníst. A přišel k tomu dotyčnému a řekl mu, hele, maminka tu není, tak pořád nekřiš tady maminko, maminko, tu prostě tady není, ti nepomůže maminka. Tak mu oddaný řekl, tak spíjej Krišna, 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 to ti pomůže. Oddaný byl takový soucitný, že věděl, že ten ášraja, to útočiště nenajde v tom maminko nebo tatínku nebo pane doktore. Oddaní jsou prostě přesvědčeni o tom. Protože, ne protože jsou intelektuálně nějak vyspělejší. Pozor. Oddaný není chytrák, vychytralej, clever, víc než ty ostatní, že prostě toho ví víc. Já jsem, prostě mám to tady srovnaný, pozor. Já vím o všem tady, proto vím, že Krišna, Višnu, jo. Ne, to není na této úrovni intelektuálního vnímání nebo intelektuálního přesvědčení, jakým jsou nafoukaní například filozofové nebo částečně jogíni, taky mají tuto tendenci. Já vím například, že když jedete do Indie a snažíte se tam kázat, tak ty vychytralí lidi vám říkají, I know Krishna, I know Bhagavad Gita, I know everything. Jo? Když vám to takhle řeknu, protože jsou vychytralí, jsou clever, jo. A čarma dalma, a Bůh mu tam vyprezentuje různý takový verše, aby se vám ukázali, že jsou vychytralí a že to umějí, že jsou fakt clever, jo. No to je, oddaný není na této úrovni cleverness. Že něco ví a že si to prostě a vychvaluje se, aby ukázali lidem, že ví víc než oni. Jo? To není oddaný. Oddaný je vděčen svému duchovnímu učiteli, který byl oddaný, který ho naučil těmto věcem. Prahlád Maharáj nebyl filozof. Prahlád Maharáj byl pětileté dítě, malý chlapeček. A přesto dokázal svému tátovi Hiraňakašipovi takovým jasným způsobem, přesvědčivým způsobem vysvětlit, že když je někdo připoután hmotnému světu, tak nemůže získat vědomí Krišny. Matýrna Krišna Parataksatová mitou vypadjaty grhavratánám. A místo toho, co dělá takový člověk, který je připoután grhavratánám k hmotnému světu, Adanta Gobhir Bishatam Tamishram Punach Punach Charvita Charvanánám. Stále pořád přežvíkuje to samé. Náš dědeček měl pojištění, máš pradědeček měl pojištění a bylo jim to platné něco? Nebylo. Punach, punach, čarvita, čarvanánám. Takže oddaný není přesvědčen o Krišnovi, že je jeho útočištěm, kvůli tomu, že je vychytralý, že je clever, že je inteligentní dokonce, dalo by se říct. Ale protože slouží svému duchovnímu učiteli, který ho naučil, jak brát útočiště u Krišny. Duchovní život není otázkou intelektuálního snažení, ale duchovní život znamená odevzdat se duchovnímu učiteli v posloupnosti duchovních učitelů plně, dokonale, bez výhrad a bez rezervací. A tímto způsobem získáme tuto, ten pocit, hluboký pocit Krišna Ashraya. Bereme útočiště u Krišny. Navíc nejbližší náš duchovní učitel v posloupnosti duchovních učitelů, zakladatel Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, to znamená duchovní učitel nás všech, nedá se nic svítit, když není Dikša Guru v nás všech, ale přesto Šikša Guru, nám nechal obrovský poklad literatury, duchovní literatury, která je naplněná, nasáklá právě tím Krišna Ashraya, tím pocitem dokonalé odevzdanosti Krišnovi. A jako autor byl Šila Prabhupád samozřejmě nebyl intelektuál, vychytralý, chytrák, filozof. Ale Šila Prabhupád byl služebník svého gurua. A znovu všechno tohleto je všechno dáno guru, duchovním učitelem, nebo otcem v případě. Šila Prabhupád říkal, že tohleto zakotvení ve vědomí Krišny jsem získal milostí svého otce, Gaur Mahande. A toto přesvědčení, že Krišna je můj jediný útočiště, upevnil ještě můj duchovní učitel Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Otec i duchovní učitel jsou v podstatě přirozenými učiteli od začátku našeho života. Takže tohleto upevnění a přesvědčení o tom, že Krišna mě ochrání v každé chvíli, je pro oddané přirozené. Ale není to získáno intelektuálním nebo i joginským postupem. Proto je řečeno, že bhukti, mukti, siddhi, kámi, šakali a šanta, Krishna bhakta niškám oto jeva šanta. Čítám Charitamrita, Krishnáska Viráč, Gosvami. Bhukti znamená ti, kteří chtějí získat v tomto světě nějaký požitek, bhukti, smyslový požitek, krásnou situaci. Příjemnou situaci, hodně peněz, krásnou manželku nebo krásného manžela, silného, mocného manžela, krásnou, přitažlivou manželku, moc jako pan prezident Trump. Všechny tyhle ty věci, to je bhukti. To lidé chtějí bhukti. Většina lidí dneska chce tohleto bhukti. Užívat si. Hezký auto. I u oddaných někdy se objeví taková ta tendence, já bych to taky chtěl. Někdy aniž bychom si to přiznali, aniž bychom to přiznali jiným, ale zejména aniž bychom si to přiznali sami sobě, tak si tyhle po těch věcech toužíme. Co to se stalo, já jsem měl duchovní bratry, nebo odané, které jsem znal, kteří náhle v záchvěvu zatoužili po těch věcech. A začali místo prodávání knih prodávat obrazy, anebo prodávat něco, co víc vynáší peněz, ano. Ajurvédskou medicínu, nebo já nevím co, prostě co vynáší prachy, jo. Aby měli víc peněz, aby si mohli koupit konečně toho Mercedesa. Mercedes-Benzký čaj. Nebo BMW Haribo. Je to prostě hezkýho, bukty. Tu touhu, která je zžírala dnem i nocí, já to chci, se někdy i odaných objeví, protože jsme všichni začátečníci, maná sláva. Já znal jednoho odaného, to byl tak fantastický book distributor, ten distribuoval knížky v Rakousku jak pominutej. Já jsem mu obdivoval a bydlel tady hnedka za hranicema v Rakousku. Byl jsem u jeho rodičů jedno. No a potom se rozhodlo, že bude prodávat obrazy místo knížek. No a začal ten tok peněz být větší a větší a větší. A oddaný si řekl, tak teďko patří k tomu hezké auto. Tak si koupil hezké auto. Jenže to auto nestačilo, chtěl ještě hezčí auto. Tak co dělat? Tak to jedno auto s tím jezdil a s tím druhým autem nechal v garáži. Já přišel do garáže, říkám, co to je za auto? To je moje auto. A ty máš tady auto před barákem, ne? Říkám, no tak tohle to je druhý auto. Prosím. Jsem byl překvapen. Bukty. Chtěl prostě si užívat. A samozřejmě Krišna je velmi milostivý, protože Krišna splňuje přání všech živých bytostí od nepaměti. Na to, aby nesplnil přání oddaných, když si to vyloženě upřímně přejou. No tak Krišna zařídil, že měl dvě auta, potom měl další manželku. A další manželku, myslím, že asi vyměnil dvě manželky, než našel tu pravou, možná ani nenašel tu pravou. A takhle střídal prostě auta, manželky a tak dále, a domy. A zapletl se strašně do těch věcí. Takže autor Chaitanya Charitamrita říká, bhukti, mukti, to ty chtějí osvobození, siddhi, ty kteří chtějí duchovní dokonalost. V Indii je najdeme mnoho těch, kteří hledají mystické síly. Siddhi. Mezi oddanými jsem málo kdy potkal někoho, který je mystické síly. Většina z nás, protože jsme začátečníci a protože naši rodiče, prarodiče a praprarodiče všichni chtěli bukty, tak je to nás jako geneticky zabudován, že chceme taky bukty, že? Nebo smyslový požitek, jinými slovy, a bohatství a krásný situaci v materiálním světě. Tak Krishna, bukti mukti siddhi kámi, kámi znamená ten, kdo chce, bukti mukti siddhi kámi, sakali a šanta. Tito lidé nemohou být spokojení. Jsou stále ašanta, znamená stále rozrušení. A stále v ohrožení. I když Hiranyakashipu byl ten největší materialistický démon ve světě, neměl ašraja. Neměl tohleto útočiště. Tomu stále chybělo. Protože jakmile přišel Prahlád a řekl mu, jediný útočiště je Višnu, jinak prostě jenom přežvíkuje všechno, co bylo přežvíkané. A? Tak Hiranyakashipu se strašně naštval. A strašně ho to mrzelo a nemohl spát. Proč? Protože věděl, že tady ten klučina má něco víc než já. A tu jistotu toho útočiště. A? Já mám všechno, ale nemám tu jistotu toho útočiště. Prahlád Maharáž nemá nic, ale má tu jistotu toho útočiště. A z toho strašně naštval. Toho rozrušilo ašanta. Prostě nebyl v peaceful. Bukti mukti siddhi kámi sakali ašanta. A naopak Krishna bhakta niškám. Krishna bhakta svým přesvědčením je niškáma. To je, rozděluje od daného od ostatních. Niškáma. Že nic v tomhle světě nechce, protože má jediné útočiště a to je Krishna. Krishna bhakta niškáma. A to je Vašanta. Takže když se setkáme s nějakým Krishna Bhakta, což byl náš případ, já se přiznám, já neměl ani ponišlení, aby se stal oddaným Krišny. Ani náhodou. Nebo někdo z vás asi jo. Ale já v žádném případě, co mě nepůsobí. Já byl ateista přesvědčený. Do určité míry jsem nepotřeboval ášraja. Já měl vespu a víte, to je motorka. A peníze jsem přece moc neměl, ale nebyl jsem tak blbý, aby si je nevydělal, že jo. Ale já neměl absolutně velký zájem o Krišna vědom. Mě nezajímalo. Guru, come on, jako co to je, guru. Si vzpomínám, jeden můj spolužák mi říkal, ty nevěříš na anděli? Já jsem říkal, co to je, andělové. Já jsem říkal, anděle, ty věříš na anděli? Jo? A on byl jako katolík z rodiny katolických dětí. Takže věřil v anděle. Já mu říkal, já nevěřím. Nicméně, jednoho krásného dne, když jsem seděl vedle jezera a drnkal na svou kytaru s kamarádama a prostě jsme měli takový happy. Jo. Přišel nějaký Krishna Bhakta, něco jako Prahlád Maharaj, sice nebyl tak mladý, ale přišel nějaký Krishna Bhakta a začal nám tam kázat. Seděl prostě mezi náma a prostě byl odvážný jako Prahlád Maharaj. A začal nám kázat. My jsme ho poslouchali a říkali jsme, ten chlap je blázen. A nebo je svatý. Někteří byli přesvědčeni, zůstali přesvědčeni, že je blázen. Já jsem začal váhat. Jsem říkal, buď to není blázen, ten má něco do sebe. Krishna Bhakta. Já nevěděl, že to je Krishna Bhakta. Byl takhle jako takhle v safranových, je? Oholený. Kartály měl sebou, zpíval Hare Krishna, já jsem ho doprovázal na kytaru. A postupně jsem získal jakýsi přesvědčení, že ten má něco do sebe, ten člověk. A navíc, když začal mluvit filozofii a historii a stvoření a všechno tohle, to všechno zapadalo tak krásně do sebe. Říkal, to má něco do sebe, ta celá věc. Krishna Bhakta není úplně blázen. A začal jsem mít společnost Krishna Bhaktů. Potom jsem měl tu možnost potkat osobně Krishna Bhaktu, Paramahansu, Šrily Prabhupádu. Ale prostě tyhle ty kontakty s Krishna Bhakta Niškám. Mě prostě fascinovalo, že byli bez Niškám, že neměli žádný touhy. Že všichni ostatní máme tady touhy. Jak se říká v českém jazyce, že zadarmo kuře nehrabe. Ano? Takže všichni jsme tady nějak, máme to napsané takhle v ksichtu, že něco chceme. Jo? A můžeš vykládat všem, že já jsem svatý, ale máš to napsáno tady, něco chceš. Jo? Jenže tyhle ty lidi fakt nic nechtěli, to bylo zajímavé. To mě vyloženě fascinovalo a fascinuje to dodnes. Jak to, že nic nechtějí. Ha? Takže Krishna Bhakta Niškám oto eva šanta. Protože Krishna Bhakta nic nechce v tomhle světě, je spokojený, jako Prahlád Maharaj, o to je jeho šanta. Je naprosto v klidu, v pohodě, protože má ášraja, protože má útočiště, které je opravdové. Ostatní útočiště v tomhle světě jsou časově omezené a nespolehlivé. Proto ten pacient, co ležel a křičel, mami, mami, tak mu ten oddaný řekl, hele, co tady blbneš, mami, mami, tady není máma, tady, co ho nech, Hare Krishna zpívej, to je ten pravej ašraja. Hare Krishna. Takže tohle je přesně naše situace v hnutí Hare Krishna. Není nás moc, hnutí Hare Krishna nemá mnoho členů, nehledáme členy, aby jsme měli víc členů, no, nadhanam, no. Ale vyhledáváme prostřednictvím svého guru a jsme dostali pokyny samozřejmě, abychom dávali možnost všem lidem, aby se stali Krishna Bhakta, Niškam, aby měli ašraja, to opravdové útočiště, které je popsáno tady v těch verších, dáváme možnost. Ale nehledáme výsledky své práce. Jak Krišna říká v Bhagavad Gítě, že oddaný by měl vykonávat svou povinnost, ale neměl by připoután k výsledkům své práce. Ty přenechá Krišnovi. Tak stejně tak, když rozšiřujeme, se snažíme šířit vědomí Krišny v podstatě podle našich možností, tak ne s tím, že chceme ty výsledky, aby tady byly tisíce oddaných, aby jsme museli postavit větší dům a takovéhle věci. Ale aby prostě každý měl tu možnost, a když si ji vezme, tím lépe, když si ji vezme, tak tím lépe. To je taky jedna z věcí, která mě nadchla u členů hnutí Hare Krishna v té době aspoň. Že já jsem neměl nikdy pocit z těch oddaných, že chtěli získat dál víc lidí do svého hnutí, protože my jsme tehdy v templu v 75. 6. roce minulého století, my jsme měli templ, který byl tak velký asi něco, jako když jsme měli ten templ ve Zlíčíně, možná ještě menší. Tak kam by se ty oddaní tam vešli samozřejmě taky. My jsme bydleli na půdě, jako tady máte tu půdu, tak jsme tam měli nějakou malou půdní prostor, kde jsme se ani mohli postat. Jo? Když jsme takhle lezli po čtyřech, když jsme vylezli ze spacáku, tak jsme vylezli takhle po čtyřech. Tak oddaní jako nechtěli získat tolik lidí do toho. To není ten pocit oddanýho, že něco jako Jehovovi svědkové nebo různé jiné společenství duchovní nebo méně duchovní, které chtějí získat čím víc, tím víc ohlasů lidí, přijďte k nám, ano, pojďte k nám, my jsme tady pro vás, my chceme víc dušiček. Jo, ne. Hnutí Hare Krishna na takové úrovni není. A to se mi taky moc líbilo. A stále se mi to ještě líbí. Nabízíme lidem možnost, ale nechceme, aby se stali oddaným v tom smyslu, že by prostě přišli a žili s námi a nějakým způsobem trixovali. Některý oddaný to kdysi dávno zkoušeli a dělali a to nebylo dobře. To hodně našemu hnutí pro vědomí Krišny ublížila, tato ta mentalita, jako za každou cenu prostě dostat lidi do templu. No. Jeden oddaný, který prostě přišel, nějaký člověk s dlouhýma vlasama a ráno se probudil bez vlasů. Protože nějaký horlivý oddaný ho v noci oholil. Tak to nebylo moc dobře, takový věci. Jo? To se nám taky nevyplatilo. No. Jsme měli problémy únosů oddaných. Já si vzpomínám, v Rakousku to bylo jednou, měli jednoho oddaného, to byl velmi nadaný student na matematicko-fyzikální fakultě Vídeňské univerzity. Prostě otevřená hlava. No, potkal oddaný a ty byli tím horlivým způsobem, já přijď k nám, přijď k nám. A přišel k nám do templu a tam ho zpracovali. Musíš se odevzdat, Hare Krishna. A ten oddaný se teda jaksi odevzdal a už netelefonoval mamince, kde je, si studuje stále ještě matematiku na fakultě ve Vídni a najednou ona zjistila, že už tam není na fakultě a kde je, tak zjistila, že byl u Hare Krishna a když jsme to zjistili v Hare Krishna, že maminka ho hledá, tak jsme ho poslali první vlakem do templu do Curychu, aby zmizel, abychom ho někam ulili, že? Maminka přišla do templu a říkala, kde je můj syn? A on říkal, no není tady. Kde je? Nevím. Jo? A potom ta maminka byla úplně bez sebe, jako, co se děje, vy jste mi ukradli dítě, moje dítě. Jo? A hnedka teda jako zavolala policii. Jo? Moje manželka měla podobný problém, taky na ní chtěli poslat policii, že ji někdo unesl. Potom ji poslali zpátky domů do Jugoslávie. Takže tenhle ten oddaný prostě zmizel, byl v templu. No a maminka byla tak naštvaná, že skontaktovala hlavního, bych řekl, takového pronásledovatele hnutí Hare Krishna v Německu, faráře, který se jmenuje Farr Haas. A ten byl jako fakt nabroušený proti Hare Krishna, jako jsme tady měli na začátku v Čechách nějakého toho Remeše, nebo já nevím, kdo prostě nás pronásledoval jako sektu a tak dále. No, zkrátka dobře, celý to skončilo špatně, protože nakonec byl televizní pořad o tom, byl tam ten specialista, byl tam temple prezident náš a byl tam maminka A byl tam samozřejmě i ten syn, nakonec ho teda přivezli z toho Curychu. V Rakousku všichni to viděli, něco prostě jako, udělali jsme si fantastickou reklamu. Negativní. Ona negativní reklama i pozitivní. Má dost něco. Ale ta byla dost negativní reklama. Já si vzpomínám, když jsme potom chodili na Sankt, tam nám lidi jako zavírali dveře a různý způsobem nás chtěli zavolat policii, že tady jsou ty únosci, prosím pěkně. Takže udělali jsme, v tomto smyslu jsme trošku jako byli přes příliš horliví, abych to tak řekl česky, hezky, že? Horlivost příliš velká někdy se nevyplácí, že? A? Ale v jádru oddaný nechce, aby se lidi nějakým způsobem by hook or by crook, jak se říká anglicky, za každou cenu, jo, prostě stali oddanými, aby jsme mohli prezentovat světu. Hele, další dušička se k nám přidala. To se nám většinou nevyplácí. Nevyplatilo se to tak. Prabhupáda to taky moc neměl rád. Ty věci. Ale já se přiznám, že já jsem se stal členem hnutí Hare Krishna už ještě v dobách, kdy tahle ta mentalita, ten závod o získávání dušiček neexistoval. Tedy. A ten oddaný vyloženě prostě naprosto bych řekl, odpoutaným způsobem nám říkal, Krishna je jediný útočiště. A já, co jsem měl útočiště v kytaře a v motorce a v přítelkyni, jsem říkal, co kecáš. Ale postupně mě přesvědčil tenhle ten Krishna Bhakta, že jediný útočiště je Krishna. A tyko poslední 45 let se snažím to pochopit a začínám malinko chápat milostí duchovního učitele. To je, na tom je to stojí, ta milost duchovního učitele Vaishnavy, Krishna Bhakta. Tak děkuji za pozornost, Hare Krishna. Má někdo otázku k tomu, nebo to dodatek? Ano? Ano. Kdo? Jo, jo.
Němci.
Aha.
A všiml jsem si, že mluví česky, tak jsem tím šel. Dával jsem jim knížky. A ta paní byla velice nadšená. Oni se tam měli užívat, prostě na dovolenou se podívat někam. A ten pán oni v tu chvíli, jak ona nechtěla, aby se vzala knihy. A ona byla velice příznivá. Jsem mluvil právě o tom, že lidi někdy úplně cítějí tu nevraživost, úplně někdy zešílení. Ten pán úplně zešílel a byl z toho rozhození, tak se tam pohádali. Ona to ustála.
Ustála to, jo. Tak to je dobře. Ale máš štěstí, že to byla ona a nebylo to naopak, protože kdyby to byl opak, nemá šanci. Tak a?
No tak prostě jenom, že si vzala knížku a že si ty krásný,
jo.
Prostě ty věci, že najednou Krishna, když tam vstoupí.
No, tak... Krishna strapňuje materialisty strašným způsobem. A proto ho nemají rádi lidi. Protože strapňuje jejich jistotu. Ale tolik příběhů na Sankirtánu, který nikdy nikdo, který to zažil, nezapomene. Já si vzpomínám, že jsem rozdával jednou na velkým shopping centru na takzvaném Trojmezí. Švýcarsko, Německo, Rakousko. Tam byl obrovský shopping center. Takže tam jezdili všichni německy mluvící lidi vlastně tam jezdili nakupovat. A my jsme měli prostě komíny knížek, jak se to tehdy dělalo a rozdávali jsme jak o závod. A lidi někdy... A ty, který vlastně tlačili ty vozejky, nás vždycky vyhazovali a my jsme se vraceli potom zase zpátky. Bylo to zajímavé, takový sportovní klání, bych řekl. Ale nejhezčí bylo, když tam přijela jedna paní, to nikdy nezapomenu, z Německa. Nakládali svý zboží, co nakoupili. A já říkám, dobrý den, tady máme nějaké knížky, indická filozofie, yoga, prosím pěkně. A manželka říkala, a manželka říkala, jo, to máte takový ty knížky? A je to od Prabhupády? A já říkám, no samozřejmě, že to od Prabhupády. No tak v tom případě si to vezmu. Jiné knihy nekupuji. O józe jako duchovním životě. Ta byla už přesvědčená, že prostě Prabhupádovy knihy mají autoritu Krishna Bhakta, prostě posloupnost duchovní učitel, že tam všechno je, jak má být. Že? To se mně strašně líbilo. Tu nikdy nezapomenu, tu paní. Já jsem jí tak vděčen, že mě konečně naučila tomu, že vlastně se má spoléhat na autorizovaný knihy duchovní života. A, jako, a je to od Prabhupády? Ano, ano, ano. Tak v tom případě si je vezmeme. To je moc líbilo. No, byli upřímní lidé. Ještě je potkáváme takový lidi, že jo. Jaj Keša je potkává vždycky tady. Že jo? Hare Krishna.